Suðvestur kjördæmi svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti. Ég held að umræðan þetta frumvarp og það sem komið hérna inn og það hversu umdeilanlegt að sé snúist rökræðu vald. Hvernig við lítum á vald og hver eigi að vera uppspretta valds og hver eigi að vera takmarkanir valds. Ég var hér í fyrirspurn í gær við hæstvirtan utanríkisráðherra skipun sendiherra. Það sem ég auglýst eftir því að við skipun sendiherra eru settar einhverjar faglegar kröfur í lög, til dæmis bara að það væri að við hættum að láta það vera undan þegið auglýsingaskyldu að skipa sendiherra. Það sem fólk þyrfti að sækja Menna, öll Norðurlönd hafa einhvers konar faglegar kröfur og þær eru á blaði og þær eru fyrir hendi og það er farið eftir þeim við skipan sendiherra. Mér fannst eins og ég og hæstvirtur ráðherra skildum ekki hvernig annað, ég vorum að tala þetta. Mér fannst geisla af hans svörum að honum fannst allt í lagi að ráðherra bara ákveði þetta. Og einhvern veginn fatta ekki gagnrýnina sem er á þetta fyrirkomulega að þetta er auðvitað þá uppspretta spillingar og byttinga og alls konar. Skipun sendiherra hefur verið gagnrýnd á þeim nótum og það sama sem getur gerst hér er að gerast hér. Það er eins og hæstvirtur ríkisstjórn fatta ekki hvaða kringumstæður hún er að búa til, hvers konar gróðrastíu spillingar og kúunar og yfirgangs. Ef það er svona, hún er að búa til með því að hafa svona opið heimildarákvæði í lögum.
Að lokum veitir háttu eftir þrý.